Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah.
If you know what I mean.
Tropang radyo!
Tropang radyo!
Tropang radyo!
Yo mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At sa araw na ito, kami po ang Batch 2014.
Yay! Huh? Ah, gets! Oh my gosh. Tagal, sorry. Thursday na kasi.
Thursday na, mas low na po.
Mas low.
Hierarchy of needs.
OM.
Hindi pa po kami nakarating sa aming self-actualization. Kaya, nandun pa po kami sa pinakamababa, dun sa food. Kailangan po nila ng
sa
food.
Sa Wi-Fi.
Oo, Wi-Fi.
Kasama yun ang basic needs. Mm-hmm. I think.
Ano mo sasabihin ko? Kaya kami batch 2014 kasi sabay-sabay po kami pumasok sa tropa noong
Yay!
2014. Tama,
August,
diba?
August, I think. No, June, I think. June. Ay, yeah, June.
June. Di ba July?
Pwede na rin.
July!
Somewhere in the middle of the year.
Sobrang agreeable yung personality ko.
Pwede na rin.
Kaya po, dahil sabay-sabay po kaming today, sabay-sabay din po kaming...
Hahalakhak.
Hindi. Ay, sunod-sunod pala. Hindi pala sabay-sabay. Sunod-sunod din po kaming mag-roast next week.
Tradition po kasi sa tropa, kapag may birthday, bawal po masyadong masaya.
Kaya dapat palang kutin.
Ewan ko po ah.
Sa pamamagitan ng birthday roast.
Charot. Hindi naman.
So,
roast lang talaga.
Next week po ay roast week dahil roast po kaming tatlo nila, katropang Faith at katropang Janine. Tapos sa Friday ay magkakaroon ng gantihan.
Gantihan?
Siyempre po, pag pinalungkot kayo, mangganti kayo, palungkotin yun. Hindi po palungkotin, pasayahin yun. Pasayahin.
Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng... Hopia.
Chocolate.
Bakit hopia? Favorite ko yun eh. Wala lang. Ibato mo na yung favorite mo. Huwag lang basta-basta tinapay.
Eh, paano pagpaborito niya ba to?
Ay, iba na yun. Okay.
Okay, sige. Oo. Ano yung pag-usapan natin?
Oo. Balik po tayo sa topic natin for this week, which is complex words for complex emotions. Kasi daw po, may mga pakiramdam, may mga feeling, may mga emotions na...
Di ma-describe.
Oo, di natin ma-describe. Kaya, may isang, ano ba siya? Linguist?
Hindi, artist.
Ah, artist. Anong pangalan niya?
Si John Koenig.
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 Koenig. Si John Koenig na hinanap niya, nag-search siya sa internet.
Hindi, nag-coin siya!
Kinoin niya ba?
Yung inoin niya yung mga yun.
Pero nag-exist na naman yung iba talaga dun, pero ginawa niya lang ibang connotation.
Ah.
Oo, nag-exist yung iba. Bye, katropang mo, take care.
Yung mga salitang yun. Akala ko, talaga, nag-search siya sa internet ng... magaling lang siya mag-search, kaya nahanap niya yung feeling na yun sa internet.
For example, yung... term for yung parang wala kang magawa kahit nakikita may awareness ka, Japanese yun, di ba, na from a name of a demigod. Tapos yung namang anong tawag dito, yung nodus tollens, ginagamit talaga yun sa philosophy para sabihin na walang sense yung isang isang argument.
Yep.
So yun po, hinanapan po ni John Koenig ng meaning.
Nasainan niya ng...
Nang salita yung mga
madaming
emotions.
Madaming meanings at hugots. Oo.
Ayan. So, napag-usapan na natin nun sa mga ibang araw yung mga iba-iba pang mga salitang hindi natin maintindihan. So, today, pag-uusapan naman natin yung mga salitang related sa relationships. Bakit kaya tayo yung binigyan ng ganong topic? Wala man tayong relationships. Joke lang po.
Hindi ko ikaw.
Oo, wala akong relationships talaga. So, umpisa na natin.
Hindi mo kami kaibigan?
Oo naman. Joke lang.
Anong ginagawa mo katropang Faye?
Mayroon po siyang milk mustache. So, ang first word natin for today ay opya.
Ayun, di ba favorite mo?
Oo, yun yung sabihin ko. Ito yung paborito ni katropang Faye.
Opya.
Na ito po yung
binato ka ng bato, batoy mo na. Opya! Joke lang mga katropa. Oopia or opia.
Opia. Yeah.
It's a noun which means the ambiguous intensity of looking someone in the eye which can feel simultaneously invasive and vulnerable. Their pupils glittering, bottomless and opaque, as if you were peering through a hole in the door of a house, able to tell that there's something standing there but unable to tell if you're looking in or looking out.
Ayun.
Prose poetry. Come on.
Para siyang ano, ano ba? Di ba yung konsepto na ito ay isang ba, parang ginagawa mo to even though bordering siya sa invasive at nagiging vulnerable yung taong tinititigan mo.
At ikaw din.
Oo. So, nagtititigan kayo.
Ano yun?
So, nagtititigan kayo. Ano, parang, ano bang, anong feelings nyo dito sa opia? Kayo ba yung...
Ang favorite nga siya ni Katropang.
Kayo ba yung tipo ng tao na tititig sa ibang tao?
Yes.
To the point na ma-awkward na sila.
Hindi ko naman yung ginagawa para ma-awkward sila. Parang minsan lang sobrang na-smitten ako sa mga tao na tinititigan ko yung mata nila. For example, yung nanay ni Katropang Janine.
Oh, yes.
Yung mata ng nanay ni Katropang Janine tsaka yung mata ng kapatid ng nanay ni Katropang Janine ay sobrang light brown. Na parang, paano nangyari yun? Tapos chine-check ko, wait lang, galing ba yun sa sunlight? O... It comes from within.
Pero sila inner glow.
Oo, parang hindi ko mapigilan na tumingin. So, I don't think ginagawa yun ng mga tao dahil sa gusto natin mag-invade. Pero sobrang curious natin sa dun sa mystery ng look sa mata nila.
Mm-hmm. Alright. Actually, ano, nag-agree ako, pero hindi dahil nanay ko yun. Pero totoo na, ano, na sobrang light nung mata nung nanay ko. I confirm. Yung sinasabi ni Katropang Faith. I think yung sa, ano, for me, yung, ano, yung opia or opia, ay para siyang, feeling ko hindi siya conscious, ano eh. Hindi siya conscious
na
decision.
Na nangyayari. Mm-hmm.
Na pipiliin mo na ito, tititigan ko to. Ito, hindi. Sa ma-vulnerable kami dalawa. Hindi siya ganon. Parang feeling ko meron siyang ano, meron siyang mutual consent for both of you in some form or subconsciously. Pero hindi siya conscious decision na pipiliin mo na titigan yung taong yun. Mm-hmm. Parang yung so yung experience na ano na opia or opia char ay ano siya, it comes organically. Hindi mo siya mapipilit.
Tsaka minsan naman hindi yun mutual.
Oo, tinititigan mo ng tao just because gusto mo lang.
Or I mean, di naman yun, di alam ng isang tao na
yun yung nararamdaman mo.
Tinititigan mo pala siya. Para akala niya nakipag-usap lang siya sa'yo.
Pero yung pala,
pero ikaw parang, oh, may universe talaga ng mata niya.
Someone, looking someone in the eye. Mm-mm. Ako naman, pag nakipag-usap ako sa isang tao, I try to keep eye contact. Pag aware ako. Hindi ko nga alam kung nagagawa ko pag unaware ako.
Unaware ka na nakikipag-usap
hindi,
ka?
Hindi, unaware ako na ginagawa ko yung eye contact.
Mamaya. Hindi ba instinct yun ng tao?
Hindi ko alam. Mamaya basis ikaw, pala ako, hindi ako nakatingin.
Ayan, Anika, tumingin ka sa akin. Anika! Uy!
Ayan, mag-usap tayo.
Pero meron ako mga kakilala nung high school. Hindi ko alam kung awkward lang ba sila o hindi. Pero... mas matingin sila sa labi kasi nililiprid na nila bago pa sa mata kapag may conversation.
Nililiprid. Akala ko, kasi diba pag sa labi ka nakatingin, parang
romantic.
Oo, hindi. Kasi parang iniisip mo, ay pinapakita mo na sa labi ka nakatingin. So yung mata nung kausap mo, sa labi mo titingin.
Ah, talaga?
Oo, kasi diba... Yung eyes natin na po-point siya sa kung saan nakatingin yung taong kausap natin. So halimbawa, 'di ba?
Tama.
'Di ba halimbawa may pumasok sa pinto tapos tumingin doon yung kop mo.
Titingin ka din.
Oo, titingin ka din kasi doon siya tumingin.
Ganyan din yung psychology. Ewan ko lang, gusto ko magpa-check sa Poch. yung sa mga logos o kaya doon sa layouting ng mga photos na kapag nakatingin dito yung mga tao, dapat nandito yung ano logo ng brand kasi nga doon daw nadadala yung mata.
So parang ganun. Kaya you look sa lips to indicate na if you want to kiss someone. Oo.
Okay, katropong faith.
Yeah.
Kailangan mo i-rethink yung mga kaibigan mo.
Hindi. In general lang. Talaga, napansin nila sa sarili nila na sa lips talaga sila tumitingin. Kasi feeling ko, kapag hindi mo masyado naririnig yung isang bagay, kailangan mo makita yung ano yung labi para malipread mo. Kung, ah, tama nga ba yung sinasabi, naririnig sa sinasabi niya.
Pero naisip ko dito sa ano sa OP, ah, parang yung kausap mo, parang in some way, meron din siyang kahit subconsciously lang, parang may consent din siya in a way na tingnan ka sa mata. Kasi pak, ano, nakalagay doon.
Oh, looking someone in the eye.
Nakikita na glittering and opaque. So gets, parang ibig sabihin, in some way.
Interested siyang makita.
Nakatingin din siya sa'yo kasi nakikita mo yung mata niya.
Oo, edi nakapikit siya.
Oo, ganun.
Kasi nga looking someone in the eye. So, ayan po ang
something.
Inalaw. Sa tingin ko, either inalaw yon or hindi nga niya alam na may inaalaw siyang ganung klase bagay.
Or ano lang.
Kasi iba yung focus.
In, yung, nakafocus naman siya sa'yo, pero hindi yun yung ano, yun yung...
Yung agenda.
O, agenda ng pagtingin niya sa'yo. Ito lang ay parang pamamaraan, or ito yung isa sa mga manifestation na the person is listening to you, pero ikaw...
Non-verbal communication na, okay, you have my attention.
Pero ikaw, parang you see yes. through...
You have my 101% attention. Wow.
So, ayan po mga katropa, natutunan natin yung salitang opia. Hindi po yan yung kinakain na paborito ni
Katropa. Or opia.
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 Oo, paborito ni Katropa.
Natukha ng bato, batay mo ng...
Opia! So... So, pagbabalik natin, marami pa tayong mga salita kasi kailangan namin mag-break kasi kailangan namin i-search kung paano i-pronounce ang susunod na salitang pag-uusapan natin. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Annika. Pinag-uusapan po natin ngayon ang mga complex words for complex emotions. So, ito yung mga salita na parang trinay niyang bigyan ng symbolism. Diba? A word is a symbol. A word is a sign. Charot. Semiotics, the study of science.
Sige, galingan mo yan.
Sabi po ni John Susur. Ano pa ni Susur?
Susur.
Susur.
Fred. Joke lang.
Ni Susur.
Oo nga, ano?
A name is a sign.
Fred.
Oh my gosh, i-google nyo na lang. May Google naman.
John Susur.
Kalini naman lumabas.
Ayan. So, si Ferdinand de Saussure.
Lago tayo sa mga professors natin.
Pero ayun nga po. Ito yung mga sayatan na trinay na, i-embody yung mga feelings na hindi natin naiintindihan.
Okay.
ano pong nangyayari? Meron pong...
Okay.
Opo, naka-stress yung boss po. Pumunta sa kabilang
booth. Parang kami, oh my gosh. Okay.
Parang i-announce my sweldo na!
Yay! Bibili ka na ng paborito mong opia!
Kailangan na rin natin mag-assign ng word para dun sa feeling na di mo sure kung may sweldo na o wala. Pero merong rumors na may sweldo.
So ikaw, meron kang half ano, pero, half masaya, half hindi masyado.
Kalahati ng hope. Ope.
Ope.
Kasunod niya sa dictionary, opia.
So, pabasa natin kay katropang Janine yung next word natin.
Okay, I'll try to do this. It's spelled complicated.
Mas mahaba pa po sa pangalan ko. Yung pangalan ko, Annika Lu.
Ito ay Maurer-Bauer Trorikit. Trorikit.
Ito po ay yung inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like, as if all your social taste buds suddenly went numb, leaving you unable to distinguish cheap politeness from the taste of genuine affection, unable to recognize its rich and ambiguous flavors, its long and delicate maturation, or the simple fact that each tasting is double blind. Very artist talaga yung pagkakasulat na.
Artist naman daw kasi si Koya.
Ang
2009 pa niya ata, in-start tong project na ito.
Oo. Isipin mo, pag nag-uusap kayo, tapos kaibigan mo siya, tapos pinapasok na lang yung mga certain words na hindi mo maintindihan. Weird na, no?
Feeling ko di naman niya ata kabisado. I don't think so.
Sige. Kayo, do you have a tendency na mag-mower-bower chori kit? Katropang Faith.
Sobrang komplikado, baka wala. Kasi simpleng tao lang ako, di. Joke lang. Hindi.
Chilling tayo dito.
Feeling ko kaya naman yun nalagay dyan. Kasi nararamdaman talaga yan. May waves ng ganun.
Mm-mm.
Parang, undulation ng feelings for towards people. Pero, nakita ko din na, nakikita ko tong Dictionary of Obscure Sorrows bilang isang listahan ng mga salita na dangerous kasi pwedeng nilabelan niya yung mga bagay eh. So, kapag yung mga bagay may label na, parang minsan yung tendency ay nagiging self-fulfilling prophecy yun.
Ah, very true.
Parang, for example, yung MBTI natin, sabi mo ENTJ ka kunyari, ganyan. Tapos, kakaisip mo na ENTJ ka, wala ka nang, kahit hindi ka naman pala ENTJ, nagkamali lang yung test.
Iba lang yung sagot mo nung araw na yun.
Iniba mo na yung personality mo kasi feeling mo ENTJ ka. So, kung sa tingin mo meron kang Maurer-Bauer
Trorikit,
eh, tapos narinig mo, meron akong ganito. So, for this season, tanggap na hindi ako nagiging kind or naging rude ako sa mga kaibigan ko, even my closest friends, parang hindi naman yata yun para sa akin acceptable. Kasi, although oo, na-encapsulate mo, for example, yung loneliness, nung bata ko, hindi ko naman alam ibig sabihin ng loneliness. So, iniisip ko parang, nalulungkot ako, ganoon. Pero, nalulungkot, natatakot, pero hindi ko alam na loneliness pala yung term na yun.
Mm-hmm.
So, for example, nung lumaki na ako, nalaman ko na yung loneliness, hindi ko naman, kinukulong yung sarili ko kapag nalolonely ako. Parang, ihanapin ko pa rin yung root ng loneliness rather than just saying na, alam ko loneliness to. Kasi hindi yun yung end eh. Hindi end yung pagkakaalam mo kung anong tawag dun sa nangyayari sa'yo. Pero, ano ba yung nangyayari sa'yo talaga? Kasi it's just a word eh. Gets ba?
Yeah.
Yun.
Ikaw katrapan yung din yun.
Yung ganun, parang I agree dun sa self-fulfilling prophecies na totoo nga, no, pag nalabelan mo na kasi isang bagay, parang may kind of an, parang in some way, kino-confirm mo, tas ine-edify mo din yun na, this is reality. Na before, hindi naman nag-exist yung reality na yun sa buhay mo kasi wala kang pangalan for it. Sometimes, pero yung, I think yung sinasabi nung, Maurer-Bauer Trorikit ay, hindi siya yung konsepto yung to push people away. As a person, parang pag na-experience mo yun, parang may ganun kang urge, pero I think yung hindi naman siya, well, for me, hindi ko naman consciously gugustuhin na as in mawala yung mga kaibigan mo. Parang siguro yung closest thing or closest feeling that I can connect dun sa gustong sabihin ng Mauer-Bauer Trorikit ay parang yung times na gusto mo lang mag-disconnect for a while away from people para lang ano, para lang ano ba, para lang i-refresh yung social antennas mo, parang ganon. Kasi di ba sometimes when you, when you're always around a lot of people, medyo nakakapagod naman talaga kasi iba-ibang tao, you have to deal with them, ganyan. And I think yun yung closest thing na pwede kong i-connect dun, oh, for me. Pero yung konsepto ng ipupush mo people away, I think that's pretty harsh.
Or hindi, ang ibig ko kasing sabihin ay, minsan, alam na natin yung tawag dun sa feeling na yun. Na feeling natin, kapag na-labelan na yung feeling, may yun justification
para na gawin mo yun.
Kasi meron naman talagang ganito eh. Parang, for example, naisip ko kasi yung mga taong nasa romantic relationships, for example, yung wife-husband relationship na, ay, parang, meron sa counseling book na meron talagang panahon na nag-aaway mag-asawa, so pag-aaway lang tayo, parang, hindi kayo pwedeng tumira doon, pinangalanan lang para ayusin, pero hindi siya pinangalanan kasi okay lang.
Ako naman, yung feels ko man sa sayota na to. sabi ni katropang Jane, ginagawa ka daw to lagi.
Talaga?
Oo. At feeling ko ginagawa ko yung lagi. Ako yung human embodiment.
Pwede kang ambassador nung salita na yan.
Ambassador po ako ng salita to, kaya naubos na ng mga kaibigan. Joke.
ito na lang.
Oo. Yun. So, hindi pa, ano mo yun, ngayon ko lang ngayon ko lang na-encounter yung salitang yan. Pero lagi na ako sinasabihan na ganun yung ginagawa ko. Feeling ko naman ganun yung ginagawa ko. Kasi, it's a feeling ko lang. Feeling ko lang gusto kong gawin yun. Medyo harsh nga.
Pero yun nga, hindi naman ako naniniwala na namamower-bowered to channel and boom 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 tayo. dahil wala lang dahilan.
Oo, parang
lahat may dahilan. Parang
mahilig lang po akong mag-away. Thank you, judges.
Miss Universe, wala pa nga.
Oo. Next week po, Miss Universe. Hindi Miss Universe, pageants po. Ibang take sa pageants ang pag-uusapan sa tropang radio. Maisingit.
Pero sayo na isingit mo.
Oo naman. Syempre ano tayo? Proactive. So, yun.
Pero naisip ko din dito, parang sinasabi niya kasi na you unable though to distinguish cheap politeness from the taste of genuine affection. Parang inisip ko, is this from yourself or from other people? Kasi kung ikaw, kung sa sarili mo, genuinely, gusto mo namang ipakita na you care about these people, parang why would you bother to distinguish cheap politeness?
Defining ko sa ibang tao, na parang iniisip mo na baka naman ano, baka naman naaawa lang sila sa akin kaya sila mabait sa akin.
Para kasing feeling ko ano, may external factor pa kung bakit ka napunta doon sa feeling na
yung Mauer-Bauer Trorikit.
Maliban pa doon sa ano tawag dito, yung parang sinabi mo katropang Janine na napagod ka lang kasi ang daming dapat pakasamahan. Pwede rin yung sinabi ni katropang Anika na baka merong nangyari sa iyo tapos sa tingin mo ganun ka na perceive ng mga tao kaya ganun na sila lahat mag-react sa iyo. Or pwede rin naka-experience ka ng parang fake friendship nung mga panahon na yun. Kaya,
question mo na lahat.
Parang, eto ba? Ano ba motivation nito? May iba ba tong agenda? Kaya, sa tingin ko talaga, meron siyang ine-explain na merong nangyaring external factor kaya ka napunta dyan sa emotion, feeling na yan.
Feeling ko din, para siyang, yung itong Mauer-Bauer Trorikit, para siyang ano, self-preservation mechanism siya para sa'yo na para oh my gosh. Pero yun nga, bottom line ay merong pinanggalingan kung bakit ka napunta dun sa ano, sa feeling na yun na trinay and explain ni John Koenig.
Yun. So, yun po ang salitang Mauer-Bauer Trorikit. Sa susunod naman po nating segment, pag-uusapan natin yung salitang anekdoki.
Anekdoki.
Oo. Ano ba ang relasyon nito sa sinekdoki?
Feeling ko yun yung gusto niya. Tsaka tapos anek.
Sa anek.
Hindi talaga anek. talaga. Siguro, siguro parang medyo ganun din yung
Anek.
Meaning.
Anek!
Oo. Mamaya, Anek. Siguro. Explain.
Ayan po, pag-uusapin natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral, mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, mga katropa, it's 7:31. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Faith.
At ako po si Katropang Annika. So, mga katropa, kanina pinag-usapan na natin yung dalawang salita na may relation sa relationships. Ito po yung mga salita mula sa Dictionary of Obscure Sorrows. At ang topic po natin for this week ay tinatawag natin complex words for complex emotions. So, kanina pinag-usapan natin yung opia. Opia.
Opia, manipop ko.
Yun po yung ano, yung parang, it's an, intense feeling na nakikita pag nakatitig ka sa isang tao.
In or sure, nakikipagtitigan ka.
Oo. Yun yung feeling na parang titignan mo yung soul, parang peering into the soul. Mm. Of a person.
Iba pa yung pag nagagalit ka tapos na ipagtitigan ka din.
Iba yun po. Ito po ay meaningful and soulful and graceful. Hindi po okay. Angry.
Hindi po to stand off.
At yung pangalawa na po, yung Mauerbauer Troricate. Ito naman po yung inexplicable urge to push people away. And more. Ito po ay mga sobrang complex na emotions na kailangan mo talagang basahin yung buong meaning para to give off.
Tsaka makikita niyo to sa Dictionary of Obscure Sorrows .tumblr.com I think or .com lang. Not sure pero yun.
Search na lang po. So ang next word natin ay anecdote. Ito po ay isang conversation in which everyone is talking but nobody is listening. Simply overlaying disconnected words like a game of Scrabble with each player borrowing bits of other anecdotes as a way to increase their own score until we all run out of things to say. Sabi, kasi kanina nagtatanong ako kay katropang Jane. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Inisip-isip mo to. Tapos di mo ako matutulungan. Hindi mo ako tutulungan. Hindi, joke lang po. Pero tinanong ko siya kung ano yung masasabi niya sa mga salitang ito. So sabi niya dun sa anecdote na parang ito yung nakikipag-usap ka pero you listen para sumagot, hindi you listen to hear what the person
remember what the person has to say
kung, para i-digest kung ano yung sinasabi niya.
Yeah.
Nakikinig ka para mag-prepare ng sagot mo dun sa sinasabi niya instead of nakikinig ka talaga.
Mm-mm. Parang reactionary, no?
Oo, na parang ay kailangan kong sumagot kaya ako makikinig. Ibig na kailangan kong makinig kasi gusto kong malaman yung gusto niyang sabihin.
Mm-hmm.
So kayo mga katropa, anong masasabi niyo dito sa anecdote?
Anek
siya eh. Pero 'di ba kung papakinggan mo parang bastos.
Oo, na, doon naman.
Nakikinig ka lang para lang maka-next ka na sabat, ganun. What, hindi pa tapos yung sinasabi ng iba, hindi mo na sila napapakinggan kasi meron ka na ulit sinasabi sa isip mo.
In reply to that thing.
Pero, inisip ko, sa assessment ko sa lahat ng conversations ko, parang wala naman akong nagiging conversation na hindi tumatakbo yung isip ko habang nagsasalita pa yung isang tao na yun. So,
I think we're built that way.
Oo, parang sa tingin ko, built tayo lahat ng ganun. Pero, it takes something. Parang it takes managing yourself, controlling yourself, para hindi yun mangyari. Kasi feeling ko, yung anecdote ay, ano talaga siya, instinct siya ng mga tao.
It's a natural thing na kailangan mong mag-isip nang sasabihin mo pa back dun sa tao na yun.
Tsaka kasi, di ba, parang nakabastos na meron siyang sinabi, walang sinabi. Di ba? Ano, pero siguro mas applicable to sa mga sitwasyon na may arguments.
Mm-mm.
Na hindi naman na kayo
sa law court.
Oh, hindi na kayo actually nagsasalita para mapakinggan kung baka pwede siyang maging tama or mali, pero nandun ka para i-defend yung sarili mo.
Oo. Naisip ko din dito sa ano, anecdote. Ay yung ano, yung mga conversations na parang kunwari nag-meet ka with ano with
new people?
No, not really new people but ano, people from your past na hindi mo na din masyado nakakasa. Yung mga reunion ganun. Na nagsasabihan na lang kayo ng mga update sa buhay niyo na parang wala namang gustong makinig, gusto lang nila magpataasan ng ihi.
Ah.
Nung nabasa ko talaga tong anecdote, yun yung una ko naisip talaga kasi everybody's talking about themselves or everybody's talking about someone else's life. Parang ganun. And wala no, ano bang point? Parang why are we listening to the conversation or so, kung ano yung sinasabi ng mga tao? May purpose ba talaga yun? Parang yun yung una kong naisip talaga dun. Na wala, sinasabi lang niya ganun para lang ma-feel yung ano, yung
awkward silence.
Oo, or para lang masabi na may nangyari sa buhay mo or para lang
just to put it out there.
Or para lang masabi na mas okay yung buhay mo kaysa dun sa taong pinag-uusapan nyo. Give to each other, parang ganun.
I got the best stories to tell.
Oo, ganun. So parang, I think that's the best embodiment of the word, anecdote.
Oo, parang nagsishare na siya ng problema niya, ikaw, sinishare mo pa yung problema mo.
Medyo ganun.
Instead of
listening.
Listening and trying to contribute dun sa, ano, sa conversation.
Parang, grabe, parang nakakaawa ka nga naman kasi na na nasunugan ka, ganyan-ganyan. Ah, wala pa rin yan sinangyari sa akin.
Ay, wala sa lolo ko. Parang ganyan.
So, ito po ay mula sa root words na anecdote at sinekdoki. Yun nga yung anecdote ay yung storya mo. Diba? So, it's an unpublished story. Ang dami naman an. At yung sinekdoki, which is a section that implies the whole.
Oo. So, the crown ganun. It represents the tama ba? Basta yun. The government sa isang ano.
Hindi po kami magaling mag-English.
Sinekdoki.
So, yun.
Yes?
Siyempre nag-search ako nung kung ano yung sabi ng sinek.
Yep. Okay.
Sinetch it eh.
A part is made to represent the whole.
Yep.
Ano yung inisip ko kung ano yung ibig sabihin ng sinek at yung doki. Or isang word talaga.
I-back mo, makikita mo. Oo, tinatry po namin. Yan. From the Greek word sun or sun, ibig sabihin together, and edekestahi, which is to take up.
Take up everything. Yeah. Okay, hindi po kami natuto dyan.
Amazing.
So, yun nga, feeling ko nga, sabi nga ni Katropang Faith, it's a natural thing na yung mga tao, nag-iisip sila ng kung ano yung sasabihin nila after magsalita yung kasunod nila. I mean, yung sinundan nila. Halimbawa na lang dito sa tropa.
Ina-equip mo yung sarili mo, no? Parang sinusoak up mo yung information to equip yourself para sabihin kung ano yung next mo sasabihin.
Inisip ko rin parang dito sa tropa. Eh kasi, hindi ka naman pwedeng makinig ka tapos i-digest mo ng mga 10 minutes.
Wala kang liberty.
Oo,
case to case.
Oo, kasi di ba ano, magkakaroon ng dead air, magkakaroon si Kuya Jerry.
Hi Kuya Jerry.
Hello po.
At saka, napansin ko kasi, sobrang bilis ko na magsalita ngayon. Sobrang bilis talaga na how many words per minute kaya nangyayari.
Or per second.
Pero parang kapag ang usap ko, si Katropang Shred, Katropang, yung mga katropa, mga taga-DZUP, okay lang. Kasi lahat tayo nagra-radyo. Pero pag napunta na ako sa labas na environment, parang lagi ako may instinct na i-fill yung ano, yung gap. Na sabi ko, oo nga pala, hindi na pala, wala na pala ako sa trabaho. Hindi ko na kailangan na ganito kabilis magsalita, ganito walang thinking time na akong binibigay na kahit sa kanila. Na nakalimutan ko na meron palang mga tao na kailangan mo munang i-allow yung some seconds, minutes of silence
some moments
bago sila makapagsalita.
Or bago sila makapag-isip.
Bago sila mag-respond. Oo.
Oh, tapos parang sila, to si Faith, di man ako binigyan ng pagkakataong magsalita.
Sorry po.
Again, nag-iisip ako kung makakanap ba tayo ng iba pang mga salita na pwede nating, tawag dito?
Pag-usapan.
Oo, pag-usapan. Pero, meron pa tayong next word. Ito ay, syempre, pinil ko yung ano, yung tag dito? Yung dead, anong tawag doon? Pag walang sasalita?
Dead air.
Dead air. Diba? Galing ko talaga.
Kakasabi. Not listening.
With my grunting. So, next word is adronitis. Ito po ay tunog
sakit.
Ito po ay, ang ibig sabihin nito ay?
Okay, it's a noun. According to John Koenig, it's the frustration with how long it takes to get to know someone, spending the first few weeks chatting in their psychological entryway, with each subsequent conversation like entering a different anteroom, each a little closer to the center of the house, wishing instead that you could start there and work your way out, exchanging your deepest secrets first before easing into casualness until you've built up enough mystery over the years to ask them where they're from and what they do for a living.
So basically, ang deep niya nga na basically,
nainis ka.
Gusto mong skip yung ano, yung pleasantries tapos pumunta ka na dun sa parang core.
No more small talks, allergic tayo dyan.
Oo, ang punta na sa core nung pagkatao nung tao. Tapos pag nailatag nyo na yun, saka lang kayo pang-work your way out.
Mm-mm.
Parang napapanood natin ito sa mga pelikula, di ba? Yung nag-meet
love
sila.
Love at first sight. Or meeting.
Love at first conversation.
Oo, nag-usap sila, pinag-usapan na yung mga problema nila. Tapos, bago mag-end yung pelikula, saka lang nila malalaman yung pangalan ng isa't isa. Di ba parang ganun? Kayo ba? Naranasan nyo ba? Or hello din.
What's happening?
I don't know. Sorry, hindi ko talaga alam. Bigla siya tumunog.
There's a mumu in the house.
Okay.
Ayan. So, yun po mga katropa.
What's that?
Hindi ko alam.
Ang creepy po ni katropang Faith. Pero, ayun po, pag-usapan natin. Ah, okay. Sige, sige. So, pagbabalik na lang natin, pag-uusapan natin kung ano yung experiences na ating mga katropa dun sa konsepto ng Andronitis. Kung sila ba ay nagkasakit na nito. Hindi po ito health matters.
Yeah.
Ayan po, sumasakit po ang ulo ni katropang Julius dahil sa joke na sinabi ko.
Oo. Nahilamos niya yung mukha niya kahit lagi siya naghihilamos.
Yun po ang pag-uusapan natin at marami pang iba sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1600.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:46 na po at huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Jenny. Pwede na bang huling kurutan ng ano utak at puso?
Oo nga, nagulon, no? Hurutan, ano yung hurutan?
Anek, doki.
Anek, doki. So, pinag-uusapan po natin today yung mga complex words for complex emotions.
Uh-huh.
Oo. At ang mga salita for today ay may kinalaman sa relationships. So, ang word, ang last word natin para sa araw nito ay ang Andronitis.
Adro pala.
Mali pala yung sinesearch namin.
Andronitis.
Oo, Andronitis.
Hindi po Andro na man. Pero,
Adro.
Mm-mm.
Andronitis.
Ayan.
Something. Basta yun.
Ito daw po ay yung frustration dun sa tagal ng pagkakilala mo sa isang tao. I mean, sa tagal bago mo makilala yung isang tao. So, ang ginagawa mo na lang, ang gusto mong mangyari, malaman na yung core nung tao na yun bago mag-work your way out dun sa mga, kumbaga, pleasantries. Yung, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ganon. So, mga katropa, anong emotions? Ano ba yung thoughts niyo about this word? Katropang Faith.
Parang ano siya, legit feeling na ba, huwag tayong maging ganyan.
Alam na natin yan eh.
Parang ganun. Pero para sa akin, naghahanap ko actually ng easy way into that person na nakikita ko na negative din.
In some way.
Oh, parang naintindihan naman natin na okay, gusto mong makita yung core ng isang tao, pero before seeing that, hindi naman dahil sa sumusunod kayo sa social norms ng pleasantries kaya yun ginagawa. Pero ano eh, parang kailangan mo rin i-pursue yung isang tao, kailangan mo rin siyang i-win yung trust niya para ipakita niya sa iyo yung core niya. Hindi, tsaka yung isang tao, I think nakikita natin minsan na siya ganito itsura niya, ganito yung anong tawag dito, ganito yung quirks niya, pero alam ko more than he or she is more than that, ganyan. Pero hindi naman natin maaalis yung mga maliliit na kilos ng mga tao tsaka yung pang-araw-araw niyang buhay dun sa core niya na wala naman talagang taong core lang. Ano ka, tissue?
Puro abs lang.
Puro abs lang. Wala namang taong puro, alam ko na yan si katropang Janine, artist yan, ganyan-to ganyan. Alam ko yon, dapat din na kami mag-usap, dapat kilala ko na siya agad, ganyan. Pero parang kasama, si katropang Janine din yung pagkukulay niya ng buhok, bakit hindi ka magsimula sa maliit na bagay papunta dun sa malaking bagay? Parang you can be patient enough. If you can be patient enough, you can be there dun sa center ng mga tao.
Pero siguro pwede siyang i-apply dun sa mga tao na meron ka lang a few moments. Para meron kang
acquaintances.
Para. Hindi, I mean, meron kang time.
Limited time.
Oo. Anong tawag doon? Yung sa dulo ng time? Due date? Hindi due date. Yung,
deadline?
Hindi deadline eh.
Kaya ba namin to? Tao ba?
Time bound. Ilang syllables? Time bound, ganon.
Timer, time stopwatch. Hindi ko.
Ano ba? Hirap.
Hirap naman.
So, kapag ito tayo ng term?
Tayo ba si John Kinig?
Oo, tanongin natin si katrapang John Kinig.
Parang meron ka lang limited amount of time. Halimbawa, aalis na siya ng 3 PM today. Eh, nagkakilala lang kayo ng 12 noon. Oo, parang...
Huwag mo na ipilit.
Eh, wala ka namang Facebook. Wala kang cellphone.
Wala kang load.
Wala pang internet. Oo.
Iba na yun.
So, kailangan mo ng adon.
Kailangan mo nang umalis dyan sa lungga mo.
Labas-labas.
Konti. Ikaw naman katropang Janine.
Ano talaga? Feeling ko preference ko naman talaga yun. Pero, namimili naman kasi talaga ng pag-a-applyan yung ganong konsepto na papasok ka agad sa isang entryway na malapit. Kumbaga dun sa hearth. Tama ba yung pronunciation ko? Yung parang basically yung hearth. Ayan, hearth ng ng isang bahay. Kumbaga nandun yung fireplace nila. Diba? Oo. Na, yun yung, parang kasing ang saya nga naman nun na pag-step mo doon, nakikita mo na agad kung ano yung, what runs inside their head, what makes the blood flow inside their veins, alam mo yun. Pero, naisip ko nun dati, parang, gusto ko ganun agad yung conversations. Pero, yun nga, hindi siya nag-apply sa lahat ng tao. I mean, some people are really reserved. Yeah. Parang, inisip ko yun sana ganun, pero inisip ko, hindi pala ako ganun. Hindi pwedeng mag-apply sa akin sometimes yung ganun. Lalo na pag, kasi, it's, the relationships we form are still a form of bias in some way. Kasi, kung preferred mo naman talaga mag-open up dun sa taong yun, kahit nakakakilala mo lang sa kanya, diba, gagawin mo or kahit matagal mo na siyang kilala pero ngayon gusto niyo small talk lang pag-usapan niyo, 'di ba? Parang it's still a form of bias or a preference. So it's really up to you. And I think nag-agree ako kay katropang Faith dun sa konsepto ng it's a form of laziness. Charot. parang katamaran siya in some way. If you really want to know a person, 'di ba? Parang I think you have to be patient with people na naniniwala kasi ako na talaga namang lahat ng bagay may konsepto ng panahon at oras. At yun nga, yung mga relationships ay talaga pinagbubuhusan ng oras. So, and kung, tsaka nasa sa'yo naman ni kung yung taong pinupursue mo o yung taong gusto mong makilala, mas na-frustrate ka kaysa dun sa mas gusto mo na siyang makilala. Edi, I think I think it's time to rethink kung ano man yung gusto mong mangyari dun sa endeavor na yun, 'di ba?
Ano man yung perspective ko naman dun?
Ay, wala pala akong mic. Ayun, yung perspective ko naman dun. Parang I don't see anything wrong with
knowing people from the inside first.
Oh, hindi ko naman sinasabi.
Oh, I mean,
din.
Yung wanting to, 'di ba? Na kasi minsan merong mga bagay na sinabi nga ni Katropang Janine yung konsepto ng timing. Eh paano kung yung timing nung panahon na yun eh parang kailangan oo na yun yung unahing ilabas bago yung
katulad ng ano, parang wala akong maiisip eh na rason. As in totoo. Hindi ako nag-playing devil's advocate. Wala talaga akong maisip na rason.
Siguro yung time, yung mga nagkataon lang, kunwari, may problema ka. Tapos, kunwari, nasa pila kayo ng some government agency. Seryoso ako ah. Parang, ako, yun yung naisip kong scenario doon na parang, oo nga kasi ganito, kasi nangyari sa ganito ko, blah, blah, blah.
Mm.
Parang inisip ko, may kita mo na in some way, entry door na siya closer dun sa kung ano yung pinanggagalingan ng tao.
Ako, I had friends na sobrang sagit lang na may deadline yung friendship. Halimbawa, naging kaklase ko lang sila ng isang semestre. Tapos hindi ko naman, parang I didn't get to know or to learn about those people naman yung parang yung kung ano pangalan nila? Ay, siyempre, ano ganyan po yung pangalan nila? Pero yung, di ba yung mga bagay na kadalasang inuunang malaman ng mga tao? Pero, dahil nandun na kayo sa isang sitwasyon na parang vulnerable na yung sitwasyon or vulnerable na kayo, parang dahil yung may sense na kayo ng closeness, kahit di naman talaga kayo close, kaya, mas na-share nyo pa yung mga bagay tungkol sa each other. Oo, kaysa na, dun sa mga
importante.
Oo, na nandun na sa kumbaga, itong mga bagay na to, hindi ko nga to kinikwento sa mga kaibigan ko kasi kasi parang they are so parang secret ganun.
Mm-hmm.
Pero dahil kayong parang kayo as new friends dahil doon kayo parang doon kayo nag-umpisa.
Mm.
Oo.
Hindi, mali yata yung pagkakasabi ko nung tanong ko. Oo, naiintindihan ko na may mga pagkakataon na mas doon ka pa sa loob muna nagsimula palabas. Pero hindi ko maisip kung ano yung mga pagkakataon kung bakit mo gugustuhin na kung ano yung parang life-death situation para kailanganin mo nga na, na makilala mo siya from the inside out.
Mm. Yan, I get. Ngayon naiintindihan na kita, Katropa.
Pero feeling ko kasi may mga tao lang talaga na
too interesting?
Oo, na parang ano ba yung, di ba, we watch movies. Meron mga ganun na, ano ba yung, parang what's behind this itong top to bottom to. Oo. Mm-hmm. Feeling ko meron ng mga tao na naturally curious at may mga taong naturally interesting at pag pinag-meet mo yung mga tao na yun. Yun, push.
Adronitis.
Adronitis.
Pero kasi, yung sa sinabi ko naman, hindi ko naman sasabing mali na pumasok ko sa isang door na mas maano dun. Pero, parang backdoor more of naman. Yun nga, yung bottom line ay more of preference din. And siguro consent dun sa gusto mong maano. Kasi diba, parang stalking na kasi kung wala naman siyang consent. Tapos nilalaman mo yung mga kung anik-anik sa mo.
Iba na yata.
Iba na ata.
Parang first time mo siya makita tapos sabihin mo, ay, kamusta pala yung flight mo sa Dubai nung 3 years ago? Kasi kita mo sa Facebook.
Oo, ganun. Kamalang lang, ganyan.
Yun. So, mga katropa, ano mga feels niya sa mga salitang ito? At meron ba kayong mga salitang gustong i-share with us? Diba? Na parang, oy, meron din feeling na ganito at gusto ko itong ma-feature sa Tropang Rado. Charot!
Pwede naman. Uh-oh. Oo. Meron pa tayo isang episode bukas to continue this,
text nyo yan sa amin.
Or topic or theme.
Or i-comment nyo sa Facebook page na, or message nyo kami, parang, kung hindi nyo talaga mapigyan, kailangan na mapag-usapan to on air, punta kayo dito, tapos iuupo namin kayo.
Sabi nyo po si Katropa Anika.
Siya po nagsabi,
marami po akong trabaho.
Hindi, iuupo on air. Bakit hindi, diba? Ewan ko. Just being, anong tawag dito? Spontaneous.
Ah, okay.
So, yan, maraming salamat katropang Janine, katropang Faith.
Katropang Anika. Katropang Anika. Uh-oh.
Katropang Julius na nagtsatsaga sa joke. Sa mga joke. Diyan pa si katropang Sherelle at si katropang Jane sa kabila. Yan, maraming salamat Kuya Jerry at si
Katropang
Gerald. Ayan. Mga katropa, salamat sa pakikinig at bukas po meron pa ulit na Tropang Radio. Pag-uusapan naman nila katropang... Sino kasama bukas? Sila katropang someone. Mga katropa natin ay ang mga salitang related sa unfolding of the future.
Uh-huh. Unfolding of the future.
Uh-oh.
Or the future.
Oo. Hindi po yung pagtitiklop. Pagsisira ng... tiniklop. Yan po, magaling po ako dyan. Pero yun, maraming salamat ulit mga katropa. Tropang Radio po, Monday to Friday, 7 to 8 p.m. At soon, pupunta na po kami sa road trip. Tropang Radio road trip.
Ah, yeah.
Oo. Makikita niyo na po kami sa labas ng booth. Yay, abangan po natin yan. So, mga katropa, kung sa DZUP 602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Happy Thursday! Love, love. Hi, friends.